Merhaba l-edizzjoni oħra ta' Colin Fitz jistaqsi fuq campus 103.7. Il-lum il-ġdid mistieden li kelli waqt l-ewwel sensiela ta' Colin Fitz jistaqsi sejtu jirritorna u nirringrazzjah li għamel dan. Il-kolonel irtirat David Attard illi kien ukoll laħa il-pożizzjoni ta' deputat kmandant tal-Forzi Armati ta' Malta. Il-lum irtirat jiġifieri l-opinjoni li se jesprimi huma kollha tiegħu personali bħal m'għamel fl-ewwel programm, però huwa persuna li jżommru ħu aġġornat partikolarment dwar suġġetti ta' difiża, suġġetti ta' ġrajiet kurrenti u naħseb huwa wieħed mill-aktar persuni kwalifikati li jista' jkellimna ftit fuq l-affarijiet kbar li qed jiġru madwarna kemm f'pajjiżi viċin tagħna, inkluż viċin ħafna tagħna minn l-ewwel programm li għamilt ma' David żviluppat is-sitwazzjoni fil-Libja mill-ġdid allar, sfortunatament, kellna sitwazzjoni viċin viċin libra Maltin ukoll. Is-sitwazzjoni fl-Ukraina tibqa' dejjem għaddejja. David, merħba fil-programm l-ewwel net, grazzi li ġejt, inti fil-fatt qed panka tikteb artikli li qed jidhru fil-gazzetti lokali, tesprimi l-opinjoni tiegħek u tħares lejn is-sitwazzjonijiet li qed jiżviluppaw u tipprova tinterpretahom. U nixtieq li nagħmlu dan b'mod radiofoniku illum fuq Campus 103.7.
Ejn nibdew minn dik li kienet l-iktar qrib tad-dar tagħna, ngħidu hekk is-sitwazzjoni li żviluppat fuq il-vapur conscious. Naħseb illi it's good illi inħars lura u nara u naqra xġara.
Eżatt. Għax issa ila xi 15 tlieta aħna qegħdin rrekordjaw fil-lejt 8 Mejju 2025 għalfini tal-arkifi u din is-sitwazzjoni issa ntisiet. Mhux intesiet imma m'għadix tissemma daqshekk. Il-ġrajiet kurrenti dejjem jibqgħu għaddejjin u dejjem timxi l quddiem.
Ħanajdu hekk fil-fatt il-vapur involut, il-motor vessel conscience illum spiċċa barra Misurata, ġo Misurata fil-port ta' Misurata.
Il-port Libjan.
Iva. Ġi it-tojat emmek minn tugboat Taljana. Illi saru arranġamenti sabiex ġibdet il-conscious lejn is-sawt u ovvjament ħafna nies forsi qed jaraw l-affarijiet at face value jgħidu ma għaliex il-conscious mela filli kienet barra it-territorju il-territorial waters tagħna.
Kienet barra, tlax il-bin l-bot.
Just outside territorial waters.
Herd bank, u fejn naraw ħafna dwal.
Ikun hemm ħafna dwal bil-lejl, tara ħafna vapuri. Which is just outside territorial waters. Territorial waters għal dawk illi ma jafux. Ija Malta tiklejmja 12 mil il-barra, allura dakin ftit iktar minn 12 mil il-barra, li kien qiegħed hemmhekk ovvjament wara l-attakk illi sar fuq.
Iġifieri, biex nikkjarifikaw ukoll, għax imbagħad hemm dik l-erja li aħna responsabbli għaliha bħala search and rescue li hija aktar minn 12 mil, imma mhijiex
dik hija kbira ħafna.
Mhijiex territorju tagħna teknikament.
Aħna bħala Malta għandna dak li jissejjaħ il-Flight Information Region li huwa area enormi fiċ-ċentru tal-Mediterran fejn aħna għandna responsabilità li nikkoordinaw l-ajruplani kollha li jtiru fiċ-ċentru tal-Mediterran. Mbagħad is-Search and Rescue Region fejn aħna għandna responsabilità bħala pajjiż nikkoordinaw is-salvataġġ jikkoinċidi mal-Flight Information Region. Mela qabel ma Gaddafi ħal poter, il-Flight Information Region ta' Malta tinħarsu lejn late 1960s, extended all the way over Libya.
Għaliex kien hawn l-Ingliżi hawn Malta u kellhom l-esperjenza.
L-air traffic control ta' Malta u tal-Libja kien isir kollu minn Malta.
Għax fil-Libja ma kellhomx l-esperjenza u l-kapaċità.
Mbagħad wara li Hover Gaddafi kien hemm proċess fejn anke ġew it-trejnjati anke ċertu air traffic controllers hawn Malta, Libjani, u eventwalment huma ħadu responsabilità tal-air traffic control region tagħna. Ara il- L-Air Traffic Control Flight Information Region ta' Malta huwa legacy antik għalix meta mbagħad qataw linja li mija l-parti ta' Malta u li mija l-parti li hija responsabbli minnha l-Libja, kienet fadal ammont area enormi illi twassal Baħar Wajru, illi twassal right south of Crete.
Li jaqblinna l-inżomu għadi ġviri
għu? L-ewwel net għandek element ta' dħul għaliex kull aeroplan pajzan ċivili illi jtir mill-ġol Flight Information Region irid iħallas ċertu miżata u dik tmur għandil Malta Air Traffic Control Services. U allura so it's a source of income għal pajis, mill-banda l-oħra għandek ukoll ir-responsabiltajiet iġri bħal kull ħaġa oħra, meta inti tkun responsabbli ta' Flight Information Region, inti tagħmel ċertu investiment kemm in terms of radars, kemm in terms of traffic controllers, u that also costs money.
U mhux tabxej jiġifieri bet kull opportunità li jkollhom it-Taljani biex jikkritikawna jekk huma min-naħa tagħhom jgħidu li jaraw xi nuqqas min-naħa ta' Malta f'dan il-Flight Information Region.
Iktar mill-nuqqas fil-Flight Information Region hemm policies differenti. Il-Gvern Malti u l-Gvern Taljan għandhom policies differenti fejn jidħol search and rescue. U xieġri fi Search and Rescue Region tagħna u xieġri fi Search and Rescue Region Taljan. Inżommu f'moħħna wkoll illi ġo Search and Rescue Region tagħna hemm Lampedusa. Allura hemmhekk hemm ċertu area fejn għandek għandhom responsabilità anke Italjani. U hija wkoll dipendenti fuq il-policies li ħaddan il-gvern differenti, ġifieri inti għandek per eżempju, jekk jiena insalva, mhux jiena, jekk il-Forzi Armati ta' Malta per eżempju isalvaw dajsa, ikun hemm nies madwar 50 ruħ fuq did-dajsa, 100 mil minn Malta u 70 mil minn Lampedusa. What is which is the nearest port of safe haven? Ovvjament jiġi Lampedusa. Hemmhekk imbagħad jinqalgħu differenzi ta' interpretazzjoni tal-liġijiet u policies fejn għandhom jittieħdu dawk li jiġu salvati. It is a complex subject. Li hija governed by ċertu conventions internazzjonali, imma mbagħad hemm ukoll l-interpretazzjonijiet li jagħtu l-gvernijiet rispettivi għal dawk l-inċidenti li jinqalgħu fuq il-baħar.
Tajjeb, mela spjegajna l-Flight Information Region. Imma fil-każ tad-dajsa
il-conscious
li bdejna s-sujġett bdejna nitkellmu dwara, aħna mhux qed nitkellmu dwar il-Flight Information Region as such.
No,
għax dak aħna nitkellmu dwar il-territorial waters.
Yes, mela, let's go back. Dana group MNGO li għandha dik li tissejjaħ il-Free Gaza Flotilla. Illi huma one of their main efforts hija illi iridu they want to breach the naval blockade l-Izraeljani għamlu fuq Gaza.
Fil-Baħar Mediterran
fil-Baħar Mediterran in-naħa ta' Izrael għaliex Izrael ilu jimponi blockade fuq Gaza li fisser li ma jħallix xejn jidħol mill-baħar direġġo Gaza jekk ma jkunx ikkontrollat minnu.
U raġuni?
Mela, primarjament hija raġuni ta' sigurtà u hija raġuni minħabba il-policies li qed jaddotta Izrael fil-konfront ta' Gaza, illi anke riċentement ħadu direzzjoni kompletament estrema fejn issa anke qegħdin naraw illi anke l-għajnuna umanitarja qed tiġi ikkontrollata u possibilment u jidher ċar illi mhijiex biżejjed biex taqdi l-bżonnijiet tan-nies illi għatem ġo Gaza. Mela għandna dal-grupp illi dawn minn żmien għal żmien jippruvaw jagħmlu they breach the blockade.
U ma jajdu li ħajihdu il-supplies ta' ekel u
humanitarian.
U l-Izrael dejjem ovvjament tajt li jista' jkun li fost dan li kell ikun hemm l-armi.
Ma naħsibx li sfortunatament l-interpretazzjoni li ngħatat ħafna għal Malta kienet isma li dawna primarjament huma focus biex jieħdu għajna humanitarja u forsi jistgħu jaħbu xi armi. Da l-interpretazzjoni li nagħti jiena naħseb li l-issue kienet ferm iktar a political issue, this was a political operation to breach the Israeli blockade, naval blockade, and to attract and to bring to attention of the media il-fatt li jeżisti maritime blockade ta' Gaza. Fil-fatt
għad simboliku ġifiri
għad simboliku ma li politikament huwa highly charged. Fil-fatt waħda mill-affarijiet li ħafna nies anke ma tantx semmew hija l-fatt li din is-sena din qed jiġi ċċelebrat il-fatt dan ix-xahar f'Mejju qed jiġi ċċelebrat il-15 l-anniversarju. Min meta l-istess grupp u l-istess elementi kienu ippruvaw jibriċjaw il-blockade ta' Gaza mill-baħar u l-forzi Izraeljani attakkaw il-vapuri fosthom vapur wieħed minnhom illi fuqu tilfu ħajjithom madwar 9 min-nies u wieħed mill-persuni eventwalment miet l-isptar. Ġifiri, this month is the 15th anniversary min meta kienem a Turkish non-government organization illi tissejjaħ il-Humanitarian Relief Foundation. Illi dina kienet imwafqa fin 1992, reġistrata formalment fin 1995, u dawna ħafna drabi ġu akkużati illi jissapportjaw ċertu elementi radikali islamiċi u anke ċertu gruppi illi jarawhom bħala anti-Western. Fil-fatt, anke dal-grupp il-Humanitarian Relief Foundation għandu konnessjoni rib ħafna mal-Hamas, tantu hekk illi fis-sena 2008 Ministru tad-Difiża Iżraeljan Ehud Barak kien iffirma dikjarazzjoni fejn f'Iżrael il-Humanitarian Relief Foundation jew inkella bit-Tork tinqara insani jardim fakfi hija outlawed. Għaliex qed ngħidu da? Għaliex dal-background huwa importanti ħafna sabiex nifhmu dak li kienet jiġri madwarna. Fil-fatt fit 2010 kienu tilfu ħajjithom 10 torok, 9 fuq il-vapur u wieħed wara l-isptar. Meta kien hemm konvoj ta' madwar 6 vapuri illi ippruvaw ikissru il-blockade ta' Gaza minnaħa Iżraeljana. L-Izraeljani ma ridux illi jieħu jaslu lejn Gaza.
Il-kosta.
Ippjanaw u għamlu military operation.
Nizlu bil-helikopters.
Nizlu bil-helikopters, bil-fast roping, fuq wieħed mill-ikbar vapuri illi kienem f'din il-flotilla. Sfortunatament kienem resistenza attiva. Iġifiri kien hemm l-ewwel żewġ jew tliet soldati Iżraeljani niżlu fuq il-vapur kienu ġew anke maqbudin minn dawn l-attivisti. U l-forzi speċjali Iżraeljani kienu ddeċidew li jużaw il-forza.
Forza letali.
Forza letali fil-fatt u spiċċaw 9 min-nies.
Kien hemm ħafna tensjoni.
Disa minni spiċċaw tilfu ħajjithom fuq il-vapur li kien jismu il-Mavi Marmara.
Kien hemm ħafna tensjoni dak iż-żmien anke bejn l-Iżrael u t-Turkija.
Issa, fil-fatt wara l-ġaldar inċident, minħabba illi dal-grupp, il-Humanitarian Relief Foundation, għandha support anke tal-President Tork. Ovvjament, inqalaw mhux biss l-issues internazzjonali minħabba l-inqatlu ammont ta' nies paisana imma nqala anke l-issues bejn Israel u t-Turkija. Allura dan l-attempt 15-il sena wara sabiex jerġa' jsir dal-breach tal-blockade minnaħa tal-motor vessel conscious. Ovvjament attira ċertu attenzjoni mill-gvern u l-forzi tas-sigurta ta' Israel.
Ta' Israel. Tajjeb, inkomplu jiena dejjem inħeġġeġ li semmija li għandhom xi dubji u ma jafux eżattament għaliex qed jinqala dan kollu, is-sitwazzjoni fl-Iżrael, is-sitwazzjoni f'Gaza, għaliex teżisti Gaza, in-nies ta' Gaza, in-nies tal-Iżrael. Aqraw dokumentari fuq iż-żewġ daħat u mhux tiddeċidu hekk f'daqqa waħda mingħajr ma tagħmlu riċerka sew qabel tiddeċidu x'inhi l-opinjoni tagħhom tiffurmaw opinjoni għaliex hija komplessa ħafna
fil-fatt
is-sitwazzjoni fil-fatt nofsani.
Li ġara kien illi il-motor vessel conscious kella tiġi għaw Malta, ġifir kella scheduled stop biex tiġi għaw Malta, qabel ma tibqa sejra lejn Gaza. Għaw Malta kienet se tiġbor ammont ta' għajnuna umanitarja, imma mhux ammont ta' għajnuna umanitarja, kienet se tagħmel differenza ta' barra minn għaw kju kella tasal Gaza, imma iktar importanti kienet se tabbi madwar 40 ruħ, edwajn 40 ruħ minn madwar 22 pajis madwar id-dinja, ovvjament l-iskop tagħhom kien illi attiraw attenzjoni tal-medja internazzjonali li jiffukaw fuq il-blockade illi hemm fuq Gaza. U fil-fatt kellna numru ta' nies illi kienu diġa qegħdin hawn Malta meta wasal il-conscious ftit barra mill-baħar territorjali tagħna.
Inkluż in-nies li għandhom profil pjuttost għoli bħal l-attivista Greta Thunberg, dik il-tfajla svediża illi tagħmel kampanji mhux biss dwar il-bidla fil-klima, imma anke wkoll hija tagħmel kampanji favuri n-nies ta' Gaza u tajt u kontra l-Iżrael u trattament ta' dawn in-nies.
Fil-fatt il-pjanijiet ta' dal-grupp kienu magħrufin. U kien għalhekk li il-gvern Iżraeljan għamel ċertu ammont ta' pressure u fil-fatt meta il-vapur conscious wasal għaw Malta ftit wara ġi deflagged. Deflagged ġi tfisser ġi dak inreġistrat f'pajis u il-pajis tal-Palau illi huwa pajis żgħir ħafna u ovvjament Iżrael għamel ħanajdu hekk special diplomatic effort u kombinazzjoni ma li wasal barra Malta, barra territorial waters tagħna, ġifier 12 mil il barra, dan il-vapur spiċċa dir-registered mill-flag state tiegħu, ġifieri minn fejn kien reġistrat mill-Palau. Dan ovvjament.
U xi fisser meta vapur ikun
ovvjament fil-liġi internazzjonali, meta inti għandek vapur li huwa ħanajdek stateless, għax meta inti tneħħi l-bandiera, iġi ma jappartjeni għall-ebda stat. Malta, pereżempju, għandha reġistru enormi twil ħafna, kbir ħafna ta' vapuri li huma reġistrati għaw Malta. Il-Palau għandu numru ta' għandu xi ħaġa simli ma m'għandux daqshekk tunnellaġġ daqshekk għandha Malta, imma il-Palau għandu konnessjoni mal-gvern Iżraeljan u jidher li saret pressjoni mill-gvern Iżraeljan ħalli dan jiġi stateless, jiġi deflagged. U fil-fatt il-Palau jidher illi ħa azzjoni u malli wasal dan il-vapur barra minn Malta ġi deflagged. Ovvjament ġa darba ikun deflagged joħloq numru ta' affarijiet, joħloq numru ta' problemi. Ġa darba inti ġej deflagged l-insurance, jekk ikollok insurance ma tibqax qed tkopri dak il-vapur u inti tiġi stateless, jiġifieri ma tistax tidħol ċertu portijiet jekk ma jtux permess speċjali, eċetera, eċetera. Allura, malli wasal għaw Malta dana sapruhu stateless. Issa, il-gvern Malti ta' direzzjoni biex dan il-vapur jibqa 12 mil il-barra, sakemm żviluppaw l-affarijiet.
Aha, ġifieri jitfa' l-ankra fuq Herds Bank fejn joqogħdu ħafna
iva,
vapuri sakemm jiddeċiedi x'ħajsir.
Eżatt, eżatt. Imbagħad li kien hemm interessanti li ftit sigħat ma ġara l-inċident li ġi rapportat fil-medja fejn anke ħarġu xi filmati fejn il-motor vessel conscious ġi attakkat jidher li kellu żewġ splużjonijiet fuq naħa ta' qoddim tad-dekk fejn jidher l-lidana jidher li kien attakkat b'ammont limitat ta' splussiv f'żewġ locations differenti ta' dak il-vapur. Li kien hemm interessanti wkoll huwa li ftit sigħat qabel kombinazzjoni ħanajdu hekk kien hemm ajruplan Izraeljan tat-tip KC
130
Hercules
long range plane
it is a long a very long range plane tal Air Force Izraeljan li kien qiegħed itir fuq Herd Bank għamel ammont taħin fuq Herd Bank.
Ma daħalx fil-12 mil tagħna għamma,
daħal kien well within our flight information region. Iġifieri well within our flight information region.
Imma għandu dritt.
Li huwa għandu dritt, imma ovvjament jista' jikkawża kieku jekk ma joqgħodx attent jista' jikkawża sitwazzjonijiet fejn jista' jkun hemm periklu għall-ajruplani ċivili l-qegħdin itiru. Imma jidher li hu kien qiegħed f'kuntatt mal-air traffic control Maltin, għalkemm mhux dejjem obda l-instructions illi ingħatawlu mill-air traffic control Maltin u kien qiegħed itir fil-baxx.
Jagħmel ċirku ġifieri.
Kien qiegħed idur fuq Herd Bank u għamel kien qiegħed idur ukoll fuq areas fejn aħna jinżlu ikunu niżlin fil-baxx l-ajruplani ċivili biex ikun jistgħu jillendjaw fl-airport. Fil-fatt dan l-ajruplan jidher li kien in-numru 545 tal Air Force Izraeljana li operata mill 1-to-1 squadron tal-Israeli Air Force illi hija bbażata f'Nevatim Airbase li waħda mill-ikbar airbases li għandhom l-Izraeljani li anke ftit taxxur ilu kienet attakkata mill-Iranjani. Xi ħaġa interessanti anke fuq din l-squadron hija illi dawn imdorrin jagħmlu long range missions. Fil-fatt, if you look back in history, kienu Hercules tal 131 Squadron illi kienu ħadu sehem fl-operation Raid at Entebbe fejn kienu inħelsu dawk l-ostaġġi
fis-Sudan
fl-Uganda.
Fl-Uganda, żgur.
Jiġifieri anke it-tip ta' ajruplan illi intuża mhux biss kellu huwa tip ta' ajruplan long range, imma anke kellu external pods to extend its range. Ovvjament il-fatt li dan l-ajruplan kienet itir within our flight information region, just outside territorial waters, and just a few hours qabel ma kien hemm l-attakk fuq il-motor vessel conscious, ovvjament ajjem suspetti kbar u jistgħu jkunu suspetti fondati illi kien hemm involvement Izraeljan f'dan l-attakk fuq il-motor vessel conscious. Fil-fatt, jekk inti tħares lejn il-possibiltajiet. L-ewwel qed għandek il-possibilità ta' dik li nsejħu aħna false flag operation, jiġifieri fejn il-crew u n-nies li kienu fuq il-conscious b'xi mod ikkreaw daw iż-żewġ splużjonijiet sabiex jattiraw attenzjoni tal-medja fuq il-vapur tagħhom, dik hija option waħda.
Se taġrat, hija possibilità.
Hija dejjem possibilità qed tis fuq il-karta. Imma jidher illi il-membri tal-kru qegħdin jallegaw u jgħidu anke fl-istqarrijiet uffiċjali l-inħarġu għall-medja internazzjonali illi huma ġew attakkati bid-drones u li kellhom żewġ splużjonijiet fuq in-naħa ta' qoddim tal-vapur.
Issa daw id-drones, u l-possibilta hija li intel u minn dal-aeroplan dal-Hercules li
kienet idu. Ara, ara.
Jo, jistaw ikollhom il-range li jtiru mill-Izrael, per eżempju.
Le, ħanajdu jek, ara. It is highly unlikely.
Sa Herdbank.
Għalix ovvjament, iktar ma drone jittravilja f-distanza, iktar jistaj kollu possibilta li kunem margin of error. Issa ma tinti tikkonsidra illi il-motor vessel conscious mhux vapur enormi. Huwa vapur imdaqqas ma mhux vapur enormi. Il-fatt illi l-attakk sar bil-lejl, fil-fatt sar għall-ħabta ta' xi wara nofs il-lejl, jista' jkun il-każ illi intefgħu xi drones b'xi loitering munitions minn fuq il-Hercules u llum teżisti teknoloġija biex issir. Għalkemm sissa m'hemm l-ebda provi li dan kien il-każ. Jiġifieri inti il-Hercules għandu tista' tiftaħ il-bieba ta' wara, da jintuża anke biex jaqbżu nies bil-parachute, ġieli jintuża anke biex jitwadbu vetturi bil-parachute jew inkella ribs għal fuq il-baħar. U mhix eskluża l-possibilità li seta' dan telaq xi drones li mbagħad eventwalment ġew ikkmandati f'ċertu ħin sabiex jattakkaw il-vapur.
Ovvjament hawn ħafna tipi ta' drones għax
drones. Dawn huma drones
relativament żgħar.
Relativament żgħar u anke l-ammont ta' esplosiv mir-ritratti li ħarġu anke in-nies li kienu fuq il-conscious stess ma kienx hemm ammont kbir. Ta' esplosiv. Dik hija waħda mill-possibiltajiet. Possibilità oħra hija li l-Hercules kienet jagħmel visual identification u jikkonferma fejn qiegħda l-conscious biex imbagħad jista' jkun l-intel u xi drones minn fuq xi dajsa oħra li tkun qiegħda il-barra minn Malta. U ovvjament jista' jkun li kienu kontrollati daw id-drones minn fuq il-Hercules. L-ajruplan ġifiri ġew kontrollati minn fuq
il-bastimenti.
Jista' jkun cabin cruiser, jista' jkun dan ġifiri m'hemm bżonn ikun militari, jista' jkun dan għaliex ovvjament l-attakk kien iż-żewġ attakki kienu f'ħin qasir bejn wieħed u l-ieħor, more or less kienu konċentrati fuq il-biċċa ta' quddiem tal-vapur, allura kien hemm a certain degree of accuracy. Allura dikija possibilità illi daw ġew ikkontrollati minn fuq xi dajsa illi kienet fil-qrib tal-motor vessel conscious mill-inti għandek
l-International Waters.
L-aeroplan.
Jo forsi le. Minjaf.
L-aeroplan ikun għamel positive ID, positive identification tal-conscious, għaliex ovvjament ma tistax tuħu żball hemmhekk meta madwar il-conscious kien hemm numru kbir ta' vapuri oħrajn. Motor tankers u vapuri oħrajn, allura ċittuqt attent illi ma tikrax incident internazzjonali. Allura hemm dik il-possibilità.
U x'kien interessom? L-Iżrael l-interess tiegħu li beżaħhom li waqafhom jipproċedu.
Naħseb illi kieku kellna nħarsu li dak li ġara fit 2010, meta kien hemm fallout enormi bejn il-gvern Iżraeljan u l-gvern Tork wara li mietu dawk id-disa' attivisti fuq il-Marmara. Allura jiena ngħid li Iżrael marriċ illi joħloq sitwazzjoni fejn rib ta' Iżrael, rib ta' Gaza, jerġa' jkollu sitwazzjoni fejn irid juża forza militari eċċessiva ħalli iwaqqaf dan il-blockade. Allura u kellu interess illi iwaqqaf dal-vapur milli jabbi dawn l-attivisti għaw Malta. Iwaqqaf il-vapur milli jieħu lajnuna umanitarja on board u fl-istess ħin ħadd ma jista' jipponta subajh fiċċert li kien Iżrael illi ikkawża daw iż-żewġ splużjonijiet fuq il conscience. Allura għandek il-plausible deniability li inti fil-fatt Iżrael mhux l-ewwel darba li wettaq ċertu missjonijiet u qatt ma klejmja responsabilta anka u Malta. Jekk imorru lura unħarsu lejn il-qtil ta' x'qai.
Fil-96.
Dana inqatel għaw Malta.
Taslima.
Taslima, meta kien għadu kemm jasal mill-Libja, minn aġenti tal-Mossad minħabba illi ridu jeħilsu minnu. Iġifieri, jekk aħna inħarsu lejn l-istorja, naraw illi fil-passat kellna sitwazzjonijiet fejn Israel wetta missjonijiet covert, ġifiri minar il-permess tal-gvern Malti, u fin 1995 kien qatel Fethi X'qai, il-founder u l-leader tal-Palestinian Islamic Jihad dak iż-żmien illi kien għadu kemm ġej mill-Libja. U dana
passaport falz, mhux falz, passaport ma kienx ismu propja.
Eżatt.
Fil-passaport.
Malli ġifieri mar biex jidħol il-ħotel, kien hemm tnejn min-nies qegħdin jistennewh, dawna kienu sparawlu u qatluh fil-fatt. U anke kienu sparawlu minn ġo borża tal-plastik biex l-empty cases, jiġifieri meta inti tispara pistola, l-empty case, jiġifieri il-balla toħroġ minn ġol kanna. Imma l-empty case is-soltu titwaddab il-barra.
U
biex ma taqax fl-art, biex kemm jista' jkun ma jħallux traċċi, għaliex ovvjament minn dawk it-traċċi tista' tinduna x'ta' arma ntużat, x'kalibru hi, u anke skont il-marka li tħalli li ħalli l-fire pin tista' tikkonferm hekk issib l-arma li dik attwalment ġi sparata minn dik l-arma. Dawn anke kienu użaw borża biex jiġbru iġvir borza madwar l-arma biex meta jiġu ejected l-empty cases daw jispiċċaw fil-borza ma jkollhom bżonn
ħasbu f'kollox ġvir totalment professjonali u ħalbu b'mutur li kien nsteraq ftit jiem qabel.
Mhux ftit jiem kien ilu xhur.
Kien ilu xhur.
Ix-xhur li kien nsteraq u kien moħbi hawn Malta. Allura ovvjament wieħed ma jistax jeskludi li kien hemm lit moħbija ta' Israel u l-fatt li kien hemm dak il-Hercules Israeljan tal-Air Force Israeljan qed itir fuq il-motor vessel Conscious points in that direction.
Kif inkunu naf? Kif nafu li kien hemm dak il-Hercules? Naf li hawn xi website tal-avjazzjoni.
Ovvjament
tista'
taraw sites internazzjonali illi dawna jimmonitorjaw it-traffiku kemm pajżan kif ukoll militari kontinwament. U fil-fatt meta ajruplan ikun qiegħed itir jista' jati il-pożizzjonijiet tiegħu jista' jitfih ukoll biex inkun għedna kollox. Imma f'dal każ dan l-ajruplan Iżraeljan jew b'intenzjoni jew inkella biżball ħalla dak l-identification ikompli jiġi immarkat biex ikun jaf il-location tiegħu jista' jkun ukoll minħabba li kien qiegħed itir. Fair space ikkontrollat ta' Malta fejn jgħaddu ħafna ajruplani ċivili kien ikun totalment responsabbli kieku dan tefa
transponder
tefa il-messaġġi elettroniċi tiegħu u dana ma kienux l-Air Traffic Control Malti u anqas l-ajruplani l-oħra ma kienu jkunu jafu li qiegħed itir f'dik iż-żona. Ovvjament kien qiegħed itir ħafna l-bot minn Iżrael u wara li għamel ammont ta' ħin idur fuq Herd Bank. Mbagħad dar lura u reġa' tar lura lejn Iżrael. Fil-fatt, l-informazzjoni li għandi huwa li niżel ħabta ta' xi 9:30 ta' bil-lejl mbagħad l-attakk sar ftit wara nofs il-lejl.
Issa ir-rispons issa kif għandna jista' jkun mod u jista' jkun mod ieħor. Il-probabilità hija li hija t-tieni xenarju li tkellimna dwar, ma nistgħux inkunu nafu biċċert. Ir-rispons mid-naħa tagħna il-Gvern Malti, l-awtoritajiet Maltin. I mean, aħna ma sar l-ebda attakk fuq l-art tagħna, jiġifieri però xorta għandna dritt inkunu imdejqa b'dak li sar.
Le, ovvjament, jekk inħarsu lejn l-inċident b'mod strettament legali, all right? Mill-informazzjoni li jidher li hemm, l-ajruplan il-Hercules ma daħalx f'dak li jistejjaħ il-territorial airspace ta' Malta. Mm. Il-territorial airspace ta' Malta huwa l-airspace fuq il-territorial waters which extend 12 miles out il-barra minn Malta. Anzi, mill-informazzjoni illi ħareġ mill-Malta Air Traffic Control Services jidher li da kien eżatt fuq il-border u ma daħalx fit 12 mile territorial limit. Imma il-fatt illi jekk sar dan l-attakk mill-istat Izraeljan just outside our territorial waters, ferja illi hija manneġjata mill-Vessel Traffic Monitoring System ta' Malta, il-Herd Bank, ovvjament dan qajjem ċertu ammont ta'
disgwiet.
Mhux disgwiet, inkwiet, ħanajdu hekk. Ovvjament Izrael huwa pajjiż ta' ċertu portata. Malta mill-banda l-oħra hija membru tal-Unjoni Ewropea, ġifieri l-inċident sar barra territorju Malti, barra territorial airspace u territorial waters tagħna, ovvjament aħna llum m'aħniex biss pajjiż indipendenti u sovran bħala Malta, m'aħna wkoll parti mill-Unjoni Ewropea. Imma jidher illi kienet ċara illi kien hemm attempts mill-gvernijiet involuti, ġifir mill-gvern Malti, mill-gvern Tork, u possibilment anke mill-gvern Izraeljan illi behind the scenes qed tinstab soluzzjoni minn ma jkomplu jikbru l-affarijiet. Fil-fatt, u niġi għal punt li konna din nitkellmu bih qabel, spiċċa miżurata għaliex it-torok għandhom preżenza ħawija
fil-Libja.
Għandhom preżenza ta' madwar 3,000 ruħ mercenarju ta' waħda mill-ikbar private military companies li għandhom it-torok u dawna qegħdin jgħinu lill-gvern Libjan ta' Tripoli.
Okay.
U koll f'miżurata għandhom bażi żgħira fejn hemm madwar mit uffiċjal tal-forzi torok li b'mod uffiċjali qegħdin jgħinu lill-gvern Libjan ta' Tripoli sabiex jittrejnja il-forzi Libjani. Għaliex tajjeb insemmu wkoll illi it-torok għandhom patt ta' assistenza militari mal-gvern ta' Tripoli wkoll. Għaliex ovvjament hemm ċertu interessi wkoll ekonomiċi. Għaliex it-torok qed iħarsu lejn il-Libja kemm illa ta' potenzjal ħalli jieħdu kontratti ta' bini u reconstruction u anke biex huma jkunu jistgħu jesploraw għaż-żejt u għar-riżorsi illi għandha il-Libja. Il-Libja hija pajjiż kbir, popolazzjoni żgħira. U kieku ma jkunx hemm dal-ġlied, ma jkunx hemm dal-diskwit anke bejnietom, il-Libjani huma poplu sinjurun, għaliex jeżistu ħafna riservi ta' żjut,
żejt u gas.
U gas, allura.
Għalhekk hemm dan interess.
Hemm interess kbir anke
mir-Russi.
Minnaħa mir-Russi, minnaħa tat-torok.
U anke mill-Unjoni Ewropea.
U din tispjega wkoll li l-ara of all countries il-konċis ġiet tojjat minn tagbow taljana lejn miżurata u dan daħal miżurata biex ikun jista' jissewwa hemmhekk.
Ha jissewwa hemmhekk, okej. U aħna evitajna aktar problemi billi ma daħalx jissewwa hawn Malta. Jiġifieri il-missjoni tal-konċess spiċċat jew tista' terġa' tibda.
Le, ħanajdu hekk fil-fatt il-Free Gaza Flotilla diġà għamlu dikjarazzjoni illi ħajjipprovaw isibu ġa sabu vapur ieħor u ħajjipprovaw jagħmlu l-breach tal-blockade b'vapur ieħor. Ovvjament nimmaġna wkoll li huma ma jistgħux iħallu il-15th anniversary minn meta kien hemm dak dik l-operazzjoni fi 2010 fejn anke mietu 9 min-nies u mbagħad miet l-10 wieħed taddi minar ma tkun kommemorata. Allura naħseb illi il Freedom Flotilla Coalition li kienet sejra lejn Gaza b'xi mod ħajjippruvaw ikomplu bil-pjanijiet sabiex jagħmlu l-breach ta' dak il-blockade.
Ok, David, jirrit nitkellem ma' David Attard, il-kurunel, irtira David Attard, waqt koll il-fit sistaqsi fuq campus 103.7, kien ukoll wasal sal-pozizjoni ta' deputat kmandat tal-Forzi Armati ta' Malta, qabel irtira qed jesprimi l-opinjonijiet u l-istudji tiegħu li għamel dwar daw il-ġrajiet kurrenti, partikolarment iffukajna fuq is-sitwazzjoni li kellna ftit ġimgħa ilu ta' dan il-bastiment li issa qiegħed miżurata.
Aħna li naraw fil-mainstream media huwa percentaġġ żgħir minn dak li jkun qiegħed jgħaddi behind the scenes, l-affarijiet jistgħu jinbidlu minn ħin għall-ieħor. Allura tajjeb illi bniedem iħares b'mod oġġettiv, b'mod trasparenti u b'mod kemm jista' jkun neutrali li daw is-sitwazzjoni kif jiżviluppaw u jipprova jagħti l-interpretazzjoni ta' dak li qed jiġri.
David, biex norbot mal-programm li għamilna ftit ġimgħa ilu qiegħed jinstab online ukoll l-lisenza li kont fit sistaqsi, fejn tkellimna dwar l-investiment li għandu bżonn isir mill-Ewropa mhux biss armi manka affarijiet ta' difiża, inkluż apparat ta' radar u biex nimmodernizzaw u inżidu daqsxejn il-kapaċità tal-Ewropa biex tiddefendi ruha. Inti wkoll kontant li taħseb li Malta u kol għanda bżon tagħmel aktar investiment kista jkun bl-għajnuna Ewropea biex anka nimmodernizzaw l-apparat li għanna bħal radar u affaritek għalix ednejxu fi żminijiet li jistaw jisiru diffiċli. L-apparat iġviri kieku kellna apparat aħjar kon ankunu nistaw nżommu aktar għajnejna fil-viċin fuq dak li kienet jiġri ma' dan il-bastiment.
Mela, ħanibdew mill-punt importanti illi sissa primarjament ir-responsabilità tad-difiża fl-Unjoni Ewropea ta' kull pajjiż membru tal-Unjoni Ewropea hija responsabilità nazzjonali. Iġi dak huwa il-punt di partenza, mela kull gvern, inkluż il-gvern Malti, għandu ċertu obbligi nazzjonali lejn il-poplu ta' kull pajjiż. Issa.
Il-poplu tiegħu.
Il-poplu tiegħu. Minħabba dak li kienet jiġri u li ġara fl-Ukraina, fejn għall-ewwel darba reġa' kellna gwerra fuq art Ewropea, l-Unjoni Ewropea ħadet u qed tieħu ċertu miżuri biex tikkrea l-kondizzjonijiet ħalli l-pajjiżi Ewropej membri tagħha ikun iktar faċli li jinvestu fil-kapaċità ta' difiża tagħhom. Fil-fatt kien hemm numru ta' inizjattivi li ttieħdu ħalli dawk il-pajjiżi li jixtiequ, dawk il-pajjiżi li jagħżlu m'hemm l-ebda obbligu bil-fors ħa nagħmilha ċara ġifieri l-Unjoni Ewropea mi qed tobbliga il-ħadd jolli l-ispiża ta' difiża tiegħu għax dik hija responsabilità nazzjonali. Imma qed tikkrea l-kondizzjonijiet ħalli dawk il-pajjiżi illi jixtiequ jonfqu iktar fuq difiża ikunu jistgħu jagħmluh u dan qed isir ukoll billi hemm ċertu inizjattivi ta' kif dan l-infieq jista' jiġi finanzjat. Issa fejn tidħol Malta, ovvjament aħna għandna ċertu limitazzjonijiet. Li rridu nżommu f'moħħna imma hija li meta jkollok ċirkostanzi bħal daw bħal ma kellna pereżempju il-Motor Vessel Conscious, inti rid ikollok ċertu kapaċitajiet nazzjonali. Ta' mhux qed nitkellmu fuq missili kbar, mhux qed nitkellmu fuq fighter jets, mhux qed nitkellmu fuq aircraft carriers, mhux qed nitkellmu fuq
battleships.
Battleships. Imma jekk
ma titkun taf x'inhu għaddej
il-gvern l-ewwel net, l-ewwel net rid ikollok dik li sejjaħ situational awareness. Iġifieri inti ideally kollok diġà intelligence u tkun qed tipprepara jekk da, per esempio, il-motor vessel conscious kun ġej lejn Malta, inti diġa ikollok l-intelligence illi dal-vapur ġej lejn Malta. U inti tibda minnaħa tal, per esempio, l-forzi armati jibdaw jisiru ċertu contingency plans. Alright? It-tieni, kieku l-gvern Malti ħad deċiżjoni illi irid jibbordja dak il-vapur bis-saħħa, iġifieri irid jieħu il-kontroll ta' dak il-vapur, inti rid ikollok nies ittrejnjati għal dak it-tip ta' xogħol. Irid ikollok tal-inqas żewġ helicopters operational bil-pilots ikkwalifikati. Irid ikollok another helicopter in an overwatch position qed jimmonitorja mill-bot jew inkella in reserve. Irid ikollok ċertu ammont ta' patrol boats, irid ikollok ċertu ammont ta' ribs. Jiġifieri meta nitkellmu fuq irridu ninvestu iktar fid-difiża, m'aħniex qegħdin nitkellmu fuq missili jew li ħammorru nattakkaw xi pajjiż ieħor, imma rajna kif filli tkun qiegħed għall-kwiet id-dar, filli tkun qiegħed il-pajjiż ikun qiegħed normali, kollox għaddej normali, u mbagħad f'daqqa waħda tfaqqalek
sitwazzjoni
illi sa ċertu punt ġiet riżolta ħanajdu hekk because the motor vessel was pushed away. U evitajna ċertu political fallout. Imma, kieku per eżempju meta ġie attakkat il-conscious mietu n-nies. Alright? Jew inkella inqalgħu ċirkostanzi differenti u kien hemm bżonn ikun hemm intervent differenti. X'konna ta' nagħmlu? U inti irid ikollok nies ittrejnjati għal dak ix-xogħol, nies kapaċi. Għaliex dawk huma missjonijiet delikati. Jiġifieri meta nitkellmu dwar hemm bżonn li jiżdied l-investiment fid-difiża ta' Malta, anke bħala pajjiż żgħir, l-ewwel net ridu ninvestu iktar f'dak li jissejjaħ situational awareness ta' dak li qed jiġri madwarna. Alright? Inkluż dak li qed jiġri flajru, dak li qed jiġri madwarna fil-baħar, dak li qed jiġri fuq Herd Bank. Ħalli aħna inkunu flaqwa pożizzjoni illi l-gvern tal-ġurnata jkun informat b'dak li qed jiġri. Ikun qed jirċievi il-briefings neċessarji u jekk ikun hemm bżonn dejjem as a last resort, jekk ikun hemm bżonn li tintuża ċertu kapaċità militari, aħna ikollna dik il-kapaċità fuq livell nazzjonali, mhux ikollna niddependu minn pajjiżi oħrajn, għax dik ukoll hija nuqqas ta' sovranità li inti tħalli jew iġġib pajjiż ieħor jagħmel operazzjonijiet militari ġo pajjiżek għandha riski u di rajnija ċara ħafna fl-Egypter hijacking fejn ġibna u tajna l-permess biex komandos Eġizzjani jattakkaw il-Flight 648 fil-80s, middle-80s.
85.
U dawn kienu għamlu dizastru u mietu madwar 60 ruħ.
U sejri, u bħallu l-isptar bl-armi u dawn.
U dik ukoll kella riperkussjonijiet fuq Malta.
Iva, zgu.
Iġifiri, meta nħarsu lejn investiment, Iva, hemm bżonn li ninvestu, hemm bżonn li ninvestu mhux biss f'apparat, hemm bżonn li ninvestu anke fit-tip ta' nies, fil-kapaċità tagħhom fit-training, u mhux biss fuq livell individwali, imma fuq complex operations illi dawn ikunu għall-est meta u jekk jinqala l-bżonn.
David, rigward dal-apparat, per eżempju, kif ma nafux, daw id-drones, per eżempju, daw ma nistawx nkunu nafu mill-apparat tar-radar, per eżempju, illi kien jafet li qed idur Hercules sewwa. Id-drones huma tant żgħar li ma jidrux, jekk verament intużaw drones, ma nistawx nkunu nafu darba li dejjem hekk intużaw xi hawnhekk daw id-drones.
Ħanajdulek l-ewwel net biex inti tistabbilixxi l-fatti, rid qed issir investigazzjoni mhux minn persuna waħda kif saret, persuna waħda, imma anke minn persuni li għandhom knowledge u background militari illi setgħu jagħmlu evalwazzjoni kif suppost. Imma jidher ċar illi l-intent kien illi din is-sitwazzjoni ma tkomplix tikber. Ovvjament ikun sar lobbying behind the scenes minn gvernijiet differenti. Fil-fatt huwa fatt magħruf li kien hemm anke laqgħat bejn il-Ministru tal-Affarijiet Barranin Malti u l-Ministru tal-Affarijiet Barranin u kuntatti bejn il-Ministru tal-Affarijiet Barranin ta' Turkija. m'għandix dubju wkoll li kien hemm anke kuntatti bejn Israel u Malta. U għal daqstant naħseb li tieħdet id-deċiżjoni li kemm jista' jkun il-konxjes ma titħolx għal Malta, speċjalment wara l-ispiċċat stateless. U anke illi il-vapur jintbat lej pajjiż bħal Libja fejn hija iktar il-bot mill-lajn il-bot mill-qalb fejn hemm anke interessi toroq illi f'miżurata fejn jistgħu wkoll jieħdu ħsieb it-tiswijiet li hemm bżonn. Iġvid dawna għalkemm ikun hemm l-istqarrijiet uffiċjali li dejjem isiru minn gvernijiet differenti jew ma jsirux għax pereżempju mill-latta Iżrael, ovvjament Iżrael ma qal xejn dwar dan l-attakk.
U laqas l-Unjoni Ewropea ma kabritix.
Le, għaliex naħseb illi law fl-interess ta' Iżrael illi jerġa' jkollu problemi kbar bħalissa mat-Turkija. U waqqas it-Turkija fiċ-ċirkostanzi tal-affarijiet kif huma dejjin huwa fl-interess tagħha illi ikolla clash kbira ma' Iżrael.
U laqas fl-interess tagħna.
Lu waqqas aħna, ovvjament.
L-awtoritajiet tagħna qegħdin kienu taħt pressjoni kbira. Aħna
nispiċċaw ukoll bħala collateral damage, tista' collateral damage. Rridu żommu f'moħħna wkoll illi diġà hemm ċertu challenges bejn is-Sirja u l-Iżrael, bejn it-Turkija u l-Iżrael. Wara dak li qed jiġri fis-Sirja, ma ninsewx illi Iżrael qed jissapportja ċertu fazzjonijiet fis-Sirja wara li waqa' Assad u Turkija qegħdin jissapportjaw ċertu fazzjonijiet oħra. Allura fil-Medju Orient diġà hemm issues għaddejjin bejn Iżrael u l-Iran. Diġà hemm issues għaddejjin bejn il-Ħamas u l-Hezbollah u Iżrael. Diġà hemm l-issue tal-atroċitajiet li qed isiru min-naħa ta' Iżrael f'Gaza. Allura
hemm l-ostaġġi wkoll.
Hemm l-ostaġġi. Allura komplikazzjoni oħra. Illi tiġi kreata bejn it-Turkija u bejn Iżrael, naħseb illi ħadd ma rida.
U anke l-mod kif tkellimna fil-programm, David, nispera li ħadd ma jħu għalih u jgħid li qed nikkritikaw b'xi mod aħra xi u b'xi mod ħażin anke lill-awtoritajiet tagħna għax mina ċert li kienet sitwazzjoni ta' tensjoni u pressjoni kbira għal kull min kien involut lokalment.
Li jiġi ssir inti f'ċirkostanzi bħal daw nitkellem fuq l-esperjenzi li kelli qabel. Jiena meta anke kellna kriżi tal-Libja, inti trid ikollok l-ewwel net trid ikollok l-expertise militari ta' difiża tal-Security Service u anke tal-Maritime Traffic tal-tagħhom. U anke wkoll nies legali illi jinformawk flimkien jagħtu l-advice neċessarju lill-politikant. U l-options u l-courses of action possibilities x-pozizjoniet u x-sista jgħamil il-gvern Malti f-ċirkostanzi bħal daw. Dak u għall-ewwel pass importanti għaliex dak kien incident ta' sigurtà nazzjonali għalkemm ħafna isuħ bħala incident marittimu. Il-reperkussjoni tiegħu kienu primarjament ta' kellhom impatt ukoll jista' seta' kellhom ikbar impatt fuq is-sigurtà nazzjonali. Ġifieri l-approach li jittieħed f'ċirkostanzi bħal daw huwa illi this needs to be treated by as a national security incident. U ovvjament kull pass illi jittieħed il-gvern tal-ġurnata jrid jerfa' responsabilità ta' dak li jagħmel. Jew li dak li ma jagħmilx għax inti tista' ma tagħmel xejn ukoll u tħalli l-affarijiet għaddejjin. Imma ikun importanti li jkun hemm ukoll l-input ta' nies speċjalizzati fuq oqsma vari biex inti tkun tista' tagħżel l-aqwa course of action possibbli.
Iva, David, fil-fatt insegwi per eżempju l-aħbarijiet Ingliżi meta jinqala xi ħaġa li jkollu element terroristiku jew hekk dejjem isebu the Cobra Committee has been convened to discuss. U inti tajt li importanti li pajjiżna jara kif jagħmel u jkollu dan it-tip ta' grupp ta' esperti fuq ħafna livelli.
Il-Cobra huwa fuq livell ministerjali. Ma mbagħad fuq livell ministerjali jibbek jom fl-Ingilterra jkun hemm a number of experts. Fuq areas differenti biex inti tkun tista' tasal għal konklużjonijiet għaliex Għajridu nżommu f'moħna wkoll illi meta jiġri l-inċident u da ġara f'nofs il-lejl inti ma tibda tidħol l-informazzjoni ftit-ftit u inti jrid ikollok dak l-expertise biex tifformula picture ta' dak li għaddej minn dak il-ftit li jkun dieħel bil-mod il-mod.
Eżattament. Jiġifieri alla volja aħna pajjiż neutrali u nħobbu n-neutralità u dejjem nippruvaw naħdmu għall-paċi. Għanna naħsbu f'dawn l-affarijiet ukoll l-affarijiet li jinqalgħu madwarna li m'għandniex kontroll fuqhom li jekk ikonna daw il-mezzi għall-inqas inkunu nistgħu jkollna element ta' kontroll.
Palma dejjem għedna il-fatt illi Malta tagħżel li tiffollowja policy ta' active neutrality. Ma jfissirx li jinti ikollok open door policy, ġifir tħalli l-kulħat jagħmel li jrid ġo pajjiżek jew madwarek. Ġifir inti jrid ikollok, ovvjament, b'saqajk mal-art ċertu elementi ta' sigurtà, ċertu kapaċità militari, kemm fl-ajru fil-baħar u fuq l-art, ħalli inti tkun tista' anke tipproteġi dik is-sovranità tiegħek. Inkella inti tispiċċa illi kulħadd jista' jiġi ġo pajjiżna u jagħmel li jrid.
Ballun tal-futbol. Eżatt. David, il-kolonel irtirat David Attard, grazzi ħafna, interessanti ħafna din id-diskussjoni li kenna dwar is-sitwazzjoni li kenna Herd Bank il-bastiment.
Conscious,
illi kenna ftit ġimgħa ilu, aħna nirrekordjaw fl-2025 fix-xahar ta' Mejju. Il-qudiemna ġa nistiednek David għaliex dejjem jara xi inqalab.
Issa
inqalab xi ħaġa fil-Libja reġgħu bdew jiġġieldu sfortunatament hemm il-problemi. Xtaqt li niddiskuti l-Libja imma llum iffukajna fuq dan is-suġġett wieħed. Però narġa' nistiednek anke forsi fil-iskeda li jmiss biex niddiskutu l-Libja, l-Ukrajna. U forsi min jaf, forsi su dak iż-żmien anke sitwazzjoni f'Gaza tkun marret tal-aħjar. Insomma, u nittamaw li ma jerġax ikollna xi sitwazzjoni.
Dejjem nittamaw illi daw ma jkollniex fuq xiex nagħmlu programmi għaliex ovvjament. L-iktar nies li jemnu fil-paċi huma dawk in-nies li huma libsin l-uniformi.
Eżatt.
Għaliex jafu li jekk jinqala l-awċ ħajkunu l-ewwel nies li ħajkunu fuq il-front line u li jistgħu anke jirriskjaw ħajjithom.
Eżattament. Però importanti li tkun preparata għal dak kollu li jista' jinqala.
Dak huwa l-obbligu ta' kull pajjiż illi fil-limitazzjoni ta' kull pajjiż irid ikun ippreparat għal ċirkostanzi li jistgħu jinqalgħu.
Grazzi ħafna David, jiena Colin Fitz, dan kien Colin Fitz jistaqsi fuq campus 103.7. Arġgħu inaqdu magħna bħallum ġimgħa fl-istess ħin għal edizzjoni oħra u tinsewx il-programm jitella' wkoll fuq is-sit elettroniku ta' campus 103.7.